โอเคเดี๋ยวจะเริ่มนำนั่งภาวนานะจะลืมตาหลับตาก็ได้นะอิริยาบถใดก็ได้จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็ได้ให้ส่งจิตไปตามกระแสธรรมธรรมใดที่รู้แล้วเนี่ยก็ให้สักแต่รู้ให้สักแต่รู้หายใจเข้าลึกๆหายใจเข้าลึกๆให้รู้สึกตัวนะความรู้สึกตัวเนี่ยมันเป็นต้นทางของการบรรลุธรรมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นโสดาสกทานาคาอรหัตผลต้องเริ่มต้นจากความรู้สึกตัวความมีสติหรือเริ่มต้นจากการมีปัญญารู้เท่าทันอารมณ์รูปนามความรู้สึกตัวเนี่ยแหละมันจะนำเราไปสู่ความเป็นอริยบุคคลนำไปสู่การสิ้นภพสิ้นชาติแม้กระทั่งปรมาจารย์ตักม้อเนี่ยสอนธรรมะเนี่ยก็จะเน้นความรู้สึกตัวเป็นหลักความรู้สึกตัวการรู้ตัวทั่วพร้อมมันสำคัญมากหายใจเข้าลึกๆให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมขึ้นมาหายใจออกให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมมันจะรู้สึกกลางๆกลางๆใจที่อยู่ความรู้สึกตัวทั่วพร้อมได้เนี่ยมันจะแผ่ซ่านซาบซ่านเรียกว่าปิติปิติอาจจะมาเป็นพักๆก่อนเป็นคณิกาปิติก่อนก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมีปิติก็อย่าไปติดที่ปิตินะให้เราสักแต่รู้การที่มันมีปิติซาบซ่านขึ้นมาในจิตในใจในกายเนี่ยหมายความว่าใจเราเนี่ยเริ่มเข้าร่องเข้ารอยสู่เส้นทางมรรคเส้นทางสติแล้วมันก็เป็นเครื่องบ่งชี้อย่างหนึ่งเครื่องบ่งชี้แต่ถ้าไม่รู้สึกตัวก็ไม่เป็นไรพยายามให้รู้เท่าทันอารมณ์ไว้แต่ตอนนี้พยายามฝึกให้รู้สึกตัวก่อนฝึกได้ไม่ได้ก็ไม่ต้องกังวลใจไม่ต้องอะไรหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆหายใจเข้าให้รู้ตัวให้รู้สึกตัวหายใจออกก็ให้รู้สึกตัวจิตที่อยู่กับความรู้สึกตัวมันจะสว่างขึ้นมาในเวลานั่งภาวนากับพวกเราเนี่ยจิตมันจะสว่างมากๆเลยจิตมันจะสว่างมากๆใครที่รับพลังจิตจากเราได้ก็จะปิติน้ำตาไหลซาบซ่านทั้งตัวเอาลมหายใจนำไปสู่ความรู้สึกตัวพอรู้สึกตัวแล้วเราก็หายใจออกรู้สึกตัวแล้วก็หายใจเข้าเห็นลมหายใจเข้ามาแล้วออกไปให้เห็นเป็นธรรมดาให้เป็นธรรมดาการสอนธรรมะเราเนี่ยเราจะไม่เน้นภาษาบาลีบางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าอันนั้นคืออะไรอันนี้คืออะไรแต่รู้ว่าสภาวะมันคืออะไรสมมติบัญญัติเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าบางครั้งมันเรียกว่าอะไรคืออะไร แต่เลยสมมุติบัญญัติไปแล้วเนี่ยเรารู้บอกได้ว่ามันคืออะไรภาษาบาลีสันสกฤตพระไตรปิฎกก็เป็นเพียงแค่สมมุติบัญญัติแต่ถ้าเป็นธรรมแท้เนี่ยไม่มีสมมุติบัญญัติไม่มีสมมุติบัญญัติเราสมมุติเราบัญญัติขึ้นมาก็เพื่อสื่อสารกันเท่านั้นเองทำแท้เนี่ยไม่มีสมมติไม่มีบัญญัติอย่างคำว่าความรู้สึกตัวเนี่ยความรู้สึกตัวมันก็เป็นเพียงแค่บัญญัติรู้อยู่ที่ตัวรู้อยู่ที่ตัวแต่ถามว่าตัวมีไหมตัวมันไม่มีหรอกมันก็แค่รู้รู้มีไหมมันมีแต่บอกไม่ได้ว่าตัวรู้เป็นยังไงมันก็รู้สึกตัวอย่างนั้นไอ้ความรู้สึกตัวในจริงแล้วเนี่ยมันไม่มีบัญญัติหรอกคือจิตคือจิตพบความรู้สึกตัวนะความรู้สึกตัวเนี่ยจะพาไปพบจิตเดิมจิตเดิมจิตประพัดสอนต้นจิตจิตเดิมจิตเดิมก็คือเรารูปนี้ไม่ใช่เราเวทนาก็ไม่ใช่เราสัญญาก็ไม่ใช่เราสังขารก็ไม่ใช่เราวิญญาณก็ไม่ใช่เราเราก็คือมโนแต่ก่อนไม่เข้าใจหลวงปู่มั่นนะท่านเขียนมุตโตไทยมันพูดถึงนโมหรือมโนมโนในแปลว่าใจมโนแปลว่าใจถ้าไปศึกษาปริยัติเนี่ยเขาเรียกว่ามโนนี่คือภวังค์จิตภวังค์จิตก็คือมโนพระคาถาอาจารย์ท่านก็บอกว่าภวังค์จิตเนี่ยก็คือจิตประพัสสรเนี่ยจริงๆภวังค์จิตก็คือจิตที่ยังไม่สวยอารมณ์รู้เนี่ยรู้อยู่ที่ตัวแต่ไม่มีตัวหายใจเข้าให้รู้ตัวให้รู้สึกตัวยืนเดินนั่งนอนก็ให้รู้สึกตัวอยู่เสมอความรู้สึกตัวเนี่ยตอนนี้ยังเป็นสติอยู่ยังไม่ใช่มหาสตินะเคยมีคนถามมาเหมือนกันก็ตอบร่วงไปว่าสติกับมหาสติเป็นยังไงสติธรรมดายังคอยกำหนดอยู่แต่ถ้าเป็นมหาสติแล้วเนี่ยไม่ต้องคอยกำหนดมันจะเป็นของมันเองมันจะเป็นของมันเองเรียกว่ามหาสติมหาสติหายใจเข้าสบายสบายให้มีความเพลิดเพลินในการปฏิบัติให้มีความร่าเริงในธรรมอย่าเครียดอย่าเกร็งนะโดยจะปฏิบัติธรรมแล้วอย่าเครียดอย่าเกร็งเดี๋ยวมันจะเหนื่อยหน่ายเบื่อหน่ายในการปฏิบัติเหนื่อยหน่ายถ้าเราปฏิบัติถูกปฏิบัติตรงเนี่ยจิตเราจะมีความสงบระงับมากขึ้นเรื่อยๆมันก็จะมีความร่าเริงปราโมทย์อยู่ตรงนั้นหายใจเข้าสบายสบายลมหายใจเนี่ยเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มีบุคคลที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งท่านก็ถึงแก่การมรณภาพไปแล้วก็สอนเรื่องลมหายใจทั้งชีวิตหนังสือก็มีหลายเล่มนะความมหัศจรรย์ของลมหายใจเป็นอานาปานสติอานาปานสติเนี่ยเป็นกรรมฐานที่กลางกลางกลางกลางทุกคนสามารถปฏิบัติได้หมด ให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่เสมอในเวลาที่ฟังธรรมหรือแม้ว่าจะไม่ได้ฟังธรรมออกจากตรงนี้ไปลุกจากตรงนี้ไปเนี่ยให้รู้สึกตัวเอาความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยมาเป็นที่อยู่ของจิตของใจแทนก็เรียกว่าสติปัฏฐานเปลี่ยนฐานที่อยู่ในใจมาอยู่กับสติรักษาความรู้สึกตัวทั่วพร้อมไว้เสมอมันหายไปก็หายใจเข้าลึกๆให้รู้สึกตัวรู้สึกตัวแล้วก็หายใจเข้ารู้สึกตัวแล้วก็หายใจออกคราวนี้ใจเราก็จะมีที่อยู่แล้วก็ความรู้สึกตัวที่พระพุทธเจ้าสอนภิกษุองค์หนึ่งรูปหนึ่งที่จะไปลาสิกขาบทบอกสิกขาบทเยอะเหลือเกินรักษาไม่ไหวพระเจ้าท่านบอกท่านก็ตรัสว่างั้นขอให้รักษาข้อเดียวได้ไหมภิกษุรูปนั้นก็บอกว่าถ้าข้อเดียวนั้นก็ได้พระเจ้าก็บอกว่างั้นเธอจงรักษาใจรักษาใจรักษาใจรักษายังไงรักษาใจให้อยู่ความรู้สึกตัวทั่วพร้อมไม่ให้วิ่งตามอารมณ์ทั้งปวงไม่ให้วิ่งตามรูปไม่ให้วิ่งตามเวทนาสุขเกิดก็ไม่วิ่งตามให้รักษาไว้ทุกเวทนาเกิดคือความยินร้ายต่างๆเกิดก็ให้รักษาใจไว้ไม่วิ่งตามสัญญาโผล่มาก็ไม่วิ่งตามสักแค่รู้สังขารความคิดปรุงแต่งก็เหมือนกันถึงตรงนี้เนี่ยต้องแยกให้ออกระหว่างสัญญากับสังขารต่างๆกันอย่างไรหนังสือออกมาจะ20 เล่มแล้วนะถ้าแยกสัญญาสังขารไม่ได้นะก็ถือว่าล้มเหลวในการปฏิบัติบางคนนี้ก็ถามนะถามชอบที่จะถามแต่ไม่ชอบอ่านชอบศึกษาอยู่ในหนังสือหมดแล้วนะถ้ากลับไปอ่านเธอก็ไม่อ่านถามถามง่ายไงถามง่ายวิญญาณนะวิญญาณเกิดตัวรู้เกิดก็ไม่วิ่งตาตาเห็นรูปจากขูวิญญาณทำหน้าที่แต่ตรงวิญญาณเนี่ยมันเป็นเรื่องยากยังไม่ต้องไปถึงขนาดนั้นเอาแค่ไม่วิ่งตามรูปไม่วิ่งตามเวทนาสัญญาสังขารเอาแค่นี้ก่อนวันนี้จะแสดงเรื่องสภาสัญญาอนัตตาสภาสัญญาอนัตตาเมื่อหลวงปู่ดูลนาตุโลนะท่านแยกจิตออกจากอารมณ์ได้เนี่ยท่านก็ไปกราบหลวงปู่มั่นไปกราบหลวงปู่มั่นไปรายงานผลการปฏิบัติให้ทราบหลวงปู่มันก็นั่งเงียบไปพักหนึ่งท่านใช้ยานตรวจสอบดูแล้วท่านก็บอกว่าถูกต้องแล้วหลวงปู่ดูลเนี่ยก็เหมือนพระทั่วๆไปตอนบวชใหม่ๆเพ่งเทียนเพ่งนู่นเพ่งนี่จิตก็ไม่สงบเลยจนกระทั่งท่านมาฝึกสติแยกจิตออกจากอารมณ์ได้ไปถามหลวงปู่มันหลวงวันตอบว่าถูกแล้วถูกจิตแยกจากอารมณ์ได้ในภาษาปริยัติก็เรียกนามรูปปริเฉทญาณแต่ท่านไปไกลกว่านั้นพอแยกรูปแยกนามได้จิตท่านก็ไหลก็ไปอีกอันแล้วหลวงปู่มั่นเนี่ยท่านก็ให้การบ้านหลวงปู่ดูลมาข้อหนึ่งว่าสภาสัญญาอนัตตาสภาสัญญาอนัตตาหลวงปู่ดูลย์ก็กราบบ้านข้อนี้ไปพิจารณาภาวนาอยู่ที่ถ้ำแห่งจนกระทั่งสิ้นกิเลสบรรลุอรหัตผล สัมภาสัญญาอนัตตาสัญญาคืออะไรคือความจำได้หมายรู้คือความหลังต่างๆในตัวนี้มันร้ายมากอย่างที่บรรยายที่สารล้มลายอะไรกลางฟังสัญญาเนี่ยมันทำร้ายมนุษย์ทำให้มนุษย์สร้างเวรสร้างกรรมก่อกรรมทำเข็ญอยู่มากมายนั่งอยู่ดีๆภาพความหลังเก่าๆมันผุดขึ้นมาว่าคนนั้นเคยด่าก็คว้าปืนออกจากบ้านไปยิงเขานะนี่คือคนที่ไม่รู้เท่าทันสัญญาเรื่องมันจบไปแล้วก็ไม่ยอมให้จบอย่าคิดว่าทำตรงนี้มันง่ายมันกระจอกวันนี้เนี่ยเรารู้เท่าทันสัญญาบ้างไหมล่ะถูกสัญญามันต่อยมันกัดเอากี่ครั้งแล้วนะเรื่องจบไปแล้วก็ไม่ยอมให้จบก็หยิบขึ้นมาหาเรื่องคนเรียกว่าไม่รู้เท่าทันสัญญาแต่ถ้าหยิบยกขึ้นมาเพื่อพิจารณาเป็นข้อธรรมอย่างนี้ได้เอามาใช้สอนคนได้บางคนก็ปากดีคนทางโลกเราหยิบเรื่องเก่าๆมาพูดก็บอกว่าทำไมไม่อยู่กับปัจจุบันไม่อยู่ปัจจุบันเรื่องมันจบไปแล้วเอาไหนบอกว่าเรื่องมันจบไปแล้วทำไมหยิบมาพูดอีกคนทางโลกก็จะมองได้แค่นั้นพระพุทธเจ้าอ่ะพระไตรปิฎกอ่ะพระสูตรอ่ะเรื่องมันจบไปแล้วทั้งนั้นอย่างนั้นท่านก็ไม่อยู่กับปัจจุบันสิไปหยิบเรื่องอดีตชาติมาเล่าเป็นพระสูตรมากมายฉะนั้นท่านพระองค์ก็ไม่อยู่กับปัจจุบันสิเนี่ยคือคนทางโลกคนโง่ๆที่เขาไม่เข้าใจเรื่องของธรรมะพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้อยู่กับปัจจุบันท่านก็ไม่ได้เป็นพระอรหันต์ในสร้างนั้นท่านเอาเรื่องอดีตมาพูดไม่ได้ดูเจตนาว่าที่เขาหยิบมาพูดน่ะหยิบมาพูดเพื่ออะไรพระองค์หยิบมาพูดเพื่อสอนเวไนยสัจว่าเรื่องนั้นเป็นอย่างนั้นเรื่องนี้เป็นอย่างนี้เห็นไหมให้เห็นว่าเรื่องนั้นเนี่ยมีธรรมะแทรกอยู่ตรงไหนบ้างมากมายมหาศาลเหลือเกินที่พระเจ้าหยิบยกเรื่องในอดีตมาตรัสสอนแล้วคนบรรลุธรรมอย่างน้อยโสดาบันคนโลกโลกเขาไม่รู้หรอกบางทีคนธรรมะไปพูดเรื่องอดีตเขาบอกว่าทำไมไม่อยู่กับปัจจุบันแล้วก็ได้แต่มองด้วยความสังเวชใจเดี๋ยวนี้เบื่อมากที่จะคุยกับคนทางโลกนะเบื่อมากมากอย่างที่ลงธรรมะไปวันก่อนนะอยู่คนทางโลกเนี่ยคนทางธรรมเนี่ยจะเข้าใจคนทางโลกแต่คนทางโลกเนี่ยไม่มีวันที่จะเข้าใจคนทางธรรมเป็นอย่างนั้นจริงๆพูดไปก็จะทะเลาะกันคนที่กรรมหนักก็คือคนทางโลกกันเรื่องราวต่างๆในอดีตเนี่ยเป็นสัญญาขันธ์ทั้งนั้นเป็นเรื่องของสัญญาความจำมันโผล่เข้ามาเนี่ยก็เรียกว่าธรรมารมณ์โผล่เข้ามาในจิตในใจเนี่ยเรียกธรรมารมณ์ตั้งแต่เช้านะถึงวันนี้ถึงตอนนี้เนี่ยขณะนี้เนี่ยเรื่องต่างๆเกิดขึ้นมากมายมันก็ไหลเวียนเข้ามาเรื่องปีที่แล้วก็ไหลเวียนเข้ามาชาติที่แล้วชาติก่อนๆมันก็ยังอยู่มันไปไหนหรอกแต่เราไปไม่ถึงมันเท่านั้นเองไอ้เรื่องราวต่างๆนั้นไปอยู่ที่ไหนจิตเดิมมันทึกไปหมดอ่ะพระเจ้าท่านบรรลุปุเพนิวาสานุสติญาณตรัสรู้ระลึกชาติได้เป็นอเนกชาติในคืนเดียวในยามเดียวก็โดยอาศัยจิตเดิมอยู่ตรงนั้นหมดอ่ะไม่ได้หายไปไหนบางคนก็สงสัยต่ออีกว่าเอาแล้วถ้าเกิดดับขันธ์ปรินิพพาน ดับขันธ์ปรินิพพานแล้วมันก็ไม่เหลืออะไรมันก็เหลือจิตอดีตชาติต่างๆอะไรต่างๆเหล่านั้นเนี่ยอยู่ที่จิตหมดอ่ะจิตบริสุทธิ์แต่เป็นแต่รู้แล้วนี้จิตเป็นดวงรู้แล้วไม่ใช่หายไปหมดไม่ใช่หายไปหมดสัญญาขันเนี่ยให้ทำความเข้าใจให้ดีคืออดีตความจำได้หมายรู้ต่างๆสภาพสัญญานะมันไม่มีตัวตนอะไรเลยนะไม่มีหรอกการเห็นสัญญาขันเป็นตัวเป็นตนนี่แหละมันเป็นภัยมหันต์มากพอเห็นแล้วจิตก็เข้าไปยึดเวลาสัญญาขันหรือว่าธรรมารมณ์เนี่ยอารมณ์เป็นอารมณ์อย่างหนึ่งเนี่ยมากระทบใจเนี่ยมีมโนวิญญาณทำงานพร้อมเนี่ยนี่ผู้เรียนนักปริยัติฟังนะก็เกิดผัสสะผัสสะเนี่ยจะเกิดไม่ได้เลยถ้าไม่มีตัววิญญาณทำงานอันนี้ก็แสดงไปหลายครั้งแล้วอย่างเช่นตาคนตายเนี่ยมองเพดานอยู่เนี่ยตาปิดไม่สนิทใช่ไหมพระอภิธรรมเขียนบอกว่าตายลูกเกิดวิญญาณนี่เกิดหรอกเพราะจิตวิญญาณออกจากร่างคนตายไปแล้วการเขียนตามความคิดความเข้าใจกับความจำกับความเห็นเนี่ยมันคนละเรื่องกันแต่ที่ตาเห็นรูปแล้วเกิดผัสสะเนี่ยมันต้องมีวิญญาณจักขุวิญญาณพร้อมกันอยู่ตรงนั้นทำงานพร้อมกันพระเจ้าถึงบอกว่าเพราะความมีอยู่ของวิญญาณความมีอยู่ของจักขุวิญญาณมีตามีรูปสามอย่างพร้อมกันทำงานก็เกิดผัสสะขึ้นพอมีผัสสะก็ต้องมีเวทนาสัญญาอารมณ์ต่างๆธรรมอารมณ์ต่างๆก็เหมือนกันพอมันผุดขึ้นมาในจิตในใจเราเนี่ยทำไมถึงมีอารมณ์ตามมาทำไมถึงมีอารมณ์ตามมาสัญญาหรือธรรมอารมณ์พวกนี้ก็มากระทบใจมากระทบใจแล้วก็มีมโนวิญญาณพร้อมทำงาน มโนวิญญาณเนี่ยมโนแปลว่าใจดังที่บอกไปเมื่อก่อนหน้านี้นะมโนวิญญาณกับมโนคนละตัวกันมโนคือใจมโนวิญญาณคือวิญญาณที่ออกมาจากมโนปรุงแต่งออกมาจากมโนออกมาจากใจจึงเรียกมโนวิญญาณทำหน้าที่รับรู้ทางใจวิญญาณก็คือรู้แจ้งในอารมณ์ที่ปรากฏแก่ใจพอธรรมอารมณ์กระทบใจมีสัญญากระทบใจมโนวิญญาณทำงานพร้อมมันเกิดผัสสะสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นเมื่อเช้าเช่นมีคนด่าเราเนี่ยมันเป็นสัญญาขันไปแล้วนะพอตอนเย็นเนี่ยก็มากระทบใจนะประกอบด้วยมโนวิญญาณทำงานพร้อมพวกนี้เนี่ยมันเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าจิตมันสร้างไว้อยู่แล้วพอมีผัสสะก็ต้องมีเวทนานะคนที่ด่าเราเนี่ยหน้าโผล่เข้ามาเกิดอะไรผัสสะก็ต้องมีเวทนามีทุกขเวทนาความยินร้ายเกิดขึ้นแล้วเวทนาเกิดวิภวตัณหาเกิดแล้วความไม่ชอบเกิดอุปทานภพชาติชรามันก็ตามมาเนี่ยเป็นเพราะสัญญาตัวเดียวแต่ความจริงแล้วเนี่ยสัญญาต่างๆเนี่ยมันเหมือนเป็นมายาสัญญาเหมือนพยับแดดนะพระเจ้าท่านตรัสสอนไว้เราก็สอนไปแล้วว่าพยับแดดเนี่ยมันไม่มีตัวตนหรอกขับรถมาเนี่ยเห็นเหมือนมีน้ำอยู่ข้างหน้าพอไปใกล้ๆเนี่ยนี่มีนั่นแหละคือพยับแดดนั่นคือพยับแดดมันไม่มีตัวตนเหมือนสัญญานี่แหละเราเนี่ยโดนสัญญาหลอกทั้งชีวิตความจำหลอกให้ทำกรรมทำกรรมดีก็ดีไปทำกรรมไม่ดีก็ ก็ไม่ดีไปนะต้องใช้สัญญาให้เป็นแต่หน้าที่นักปฏิบัติเนี่ยจะต้องปล่อยวางสัญญาเห็นสัญญาเนี่ยเป็นเพียงแค่มาแล้วก็ไปหาตัวตนไม่ได้ต้องเห็นแบบที่หลวงปู่ดูลเห็นสัญญาโผล่เข้ามาเราก็รู้รับทราบแล้วก็วางแล้วก็วางแต่ไม่ใช่ว่าวางแล้วไม่ทำหน้าที่อะไรอย่างเช่นเบอร์หน้าลูกโผล่เข้ามาเนี่ยนะต้องแยกให้ถูกนะเนี่ยการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันมีคนที่คอยชอบแถชอบไถอยู่ด้วยเบอร์หน้าลูกโผล่มาสัญญานะสัญญาอาจารย์บอกว่าแค่รับทราบไม่ต้องทำอะไรนะก็อยู่เฉยบางทีใบหน้าลูกโผล่เข้ามาเนี่ยกระทบใจมีผัสสะมีอุทนาเกิดความรู้สึกกังวลใจเป็นห่วงขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องโทรศัพท์ไปถามไปถ่ายเขาไปไงบ้างลูกนะทำหน้าที่นะทำหน้าที่แต่เรารู้แล้วว่าไอ้ตัวสัญญาเนี่ยมันตัวที่ไม่จริงแต่หน้าที่เรามีอยู่ต้องแยกให้ถูกไม่ใช่ว่าสักแต่รู้ไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องทำอะไรนี่คือจิตไม่ต้องทำอะไรแต่หน้าที่ของเราเนี่ยของความเป็นพ่อเป็นแม่เรายังต้องทำอยู่พระพุทธเจ้านะใบหน้าองคุลิมานโผล่ขึ้นมาในญาณนะแล้วท่านบอกแค่รับรู้รับทราบสักแต่รู้ไม่ต้องทำอะไรวันนั้นองคุลิมานก็ฆ่าแม่แล้วจะตรัสรู้มาทำอะไรท่านถึงลุกจากที่นั่งตรงนั้นไปโปรดองคุลิมานท่านทำหน้าที่ของความเป็นพระพุทธเจ้าเหมือนเราก็เหมือนกันเราก็ต้องทำหน้าที่ในฐานะสามีภรรยาพ่อแม่ลูกใบหน้าพ่อแม่โผล่มาถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็ต้องถ้าไม่ได้อยู่ด้วยก็ต้องโทรศัพท์ไปถามเป็นยังไงบ้างสบายดีนะกินข้าวหรือยังคือการทำหน้าที่กับการรู้ทอดทันอารมณ์เนี่ยนะต้องแยกให้ออกแยกให้ออกแต่เรารู้แล้วว่าตัวเนี้ยมันเป็นเพียงแค่สัญญามันหาตัวตนไม่ได้หรอกแต่หน้าที่เรายังมีอยู่อย่างการสอนธรรมะเนี่ยมันอันตรายมากสำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องบอกว่าอาจารย์บอกว่าสัญญาเป็นอนัตตาหาตัวตนไม่ได้ไม่ต้องไปมุ่งหมายมั่นหมายยึดหมายอะไรไม่ต้องทำอะไรคำว่าไม่ต้องทำอะไรหมายถึงจิตไม่ต้องทำอะไรจิตไม่ต้องทำอะไรแต่กายกรรมวจีกรรมเนี่ยมันต้องทำอยู่เพราะเรายังต้องมีหน้าที่อยู่เหมือนบางคนบอกว่าบุญบาปไม่มีจริงถูกบุญบาปไม่มีจริงเป็นเรื่องสมมุติแต่มันไม่มีจริงสำหรับคนมีมุตินะอันนี้ก็ลงข้อธรรมไปแล้วพระอรหันต์เนี่ยบุญบาปสำหรับท่านเนี่ยมันไม่มีความหมายไม่มีประโยชน์แต่ตราบใดที่เรายังไม่บรรลุอรหัตผลเนี่ยบุญบาปมันเป็นของจริงนะลงนรกจริงๆนะต้องแยกให้ถูกทำที่เป็นปรมัตถ์ก็ต้องใช้สำหรับคนที่วิมุตติถ้ายังไม่วิมุตติอยู่เนี่ยไปเอาปรมัตถ์มาใช้อ่ะมันก็มีแต่ความวิบัติเท่านั้นเองสัพพะสัญญาและต่างให้รู้เท่าทันรู้เท่าทันสัญญาซึ่งความจริงแล้วเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ของหลอกหาตัวตนไม่ได้เป็นเงาแห่งจิตเมื่อใดที่เราเห็นสัญญาเป็นตัวเป็นตนเนี่ยจิตก็เข้าไปยึดมั่นหมายปรุงแต่งต่อเกิดภพชาติชรามรณะตามมาแต่เราอยู่กับสัญญาให้รู้เท่าทันไม่ให้สัญญามันกัดเอาไม่ให้สัญญามันกัดไม่ให้สัญญาเนี่ยมาทำให้เราก่อกรรมที่ไม่ดีไม่ให้สัญญามามีอำนาจเหนือจิตใจเราทำให้เราทุกข์ร้อนไปกับสัญญาเต้นตามมันไปทำไมถึงบอกว่าสัพพสัญญาอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาเนี่ยสิ่งนั้นหาตัวตนไม่ได้สัญญาเนี่ยมันมาแล้วก็ไปไม่มีสัญญาไหนที่อยู่กับเรานานเลยเรียกว่าเกิดแล้วก็ดับพอดับไปตัวใหม่ก็มาใหม่ตัวใหม่ไปตัวเก่าก็มาสลับกันอยู่อย่างนี้หาตัวตนไม่ไ เหมือนลิงหลอกเจ้าอ่ะแล้วเราจะไปวิ่งตามลิงทำไมเราแค่มองถ้าเราเห็นสัญญาตามความเป็นจริงอย่างนี้นะไม่วิ่งตามมันไปเหมือนเขียนหนังสือกว่าจะถึงกระแสธรรมอ่ะรถคันไหนผ่านมาเราก็นั่งมองดูไม่ขึ้นตามมันไปใจเราก็จะสงบเพราะรู้เท่าทันสัญญามันจะสงบลงเองระงับลงเองจะเยือกเย็นลงเองไม่วุ่นวายอย่างก่อนนอนเนี่ยเราโดนสัญญาต่อยทั้งคืนนะสมัยก่อนเรื่องนั้นมาแล้วก็ปลุกปล้ำกับมันเอาเรื่องราวกับมันนอนไม่หลับตีสองตีสามกว่าจะหลับได้รู้ท่อนสัญญาดีๆธรรมะวันนี้ก็พื้นๆสำหรับคนที่ปฏิบัติมาพอสมควรแต่อาจจะไม่พื้นสำหรับคนที่เริ่มต้นใหม่การแสดงธรรมะนี่ก็คล้ายๆกันไปการแสดงธรรมะกับคนหมู่มากฟังเนี่ยก็ต้องแสดงธรรมะที่มันกลางๆแต่ถ้าเป็นกลุ่มเล็กๆสเปซิฟิกลงไปเนี่ยอันนั้นก็จะลงลึกถ้าเอาธรรมะที่ลงลึกมาแสดงให้คนตื้นๆฟังเขาก็ท้ออย่างหลายคนเนี่ยอ่านหนังสือธรรมะเนี่ยที่ทีมงานทำด้วยกำลังบุญกำลังทุนของสมาชิกธรรมะกลุ่มธรรมสายทานธรรมทั้งหลายบางคนก็ไม่อ่านเล่มที่มันปรมัตถ์นะอย่างเช่นโอวาทหลวงปู่มั่นหลายคนบอกนะว่าโอ้มันลึกซึ้งมากไม่เข้าใจแต่บางคนในผู้ศึกษาท่านหนึ่งบอกเล่มนี้เล่มเดียวกับกว่าจะถึงกระแสธรรมก็เพียงพอแล้วเพราะว่าผู้ศึกษาท่านนั้นเนี่ยไม่เอ่ยชื่อท่านปฏิบัติได้สูงมากแล้วอ่านหนังสือโอวาทหลวงปู่มั่นเนี่ยง่ายดายหลุดปลอกกล้วยเข้าปากจิตก็ไปถึงนู่นแล้วแต่จิตเรายังไปไม่ถึงเรามาอ่านแล้วก็จะงงๆสับสนเพราะอะไรธรรมะหลวงปู่มั่นโอวาทหลวงปู่มั่นเนี่ยเป็นบันทึกของพระอรหันต์ถ้าคนไม่เห็นธรรมนะไม่มีทางหรอกที่จะอธิบายได้เข้าใจได้เข้าถึงได้มันต้องเห็นธรรมถึงขนาดคือพอกลางๆแล้วนะถึงจะอธิบายได้การศึกษาธรรมก็มีหลายระดับไปงั้นพระเจ้าคงไม่สอนเรื่องศีลก่อนเรื่องการทำบุญการให้ทานเรื่องสัญญาเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเรื่องปรมัตถ์บางคนก็มองว่าเอ๊ะมันจะง่ายขนาดนี้เลยสัพพะสัญญาอนัตตาจะทำให้บรรลุธรรมถึงอรหัตผลได้ก็ลองไปทำดูนั่งอยู่เฉยๆสักวันหนึ่งได้ไหมล่ะถ้านั่งได้เนี่ยแสดงรู้เท่าทันสัญญาแล้วนะอย่างพวกที่ปฏิบัติพุทธวัตรปิดวาจาเนี่ยพวกนี้ถ้าไม่รู้เท่าทันสัญญาเนาะอกจะระเบิดเพราะอะไรเพราะมันอยากจะพูดเรื่องหนึ่งมากระทบจิตกระทบใจเกิดผัสสะเกิดเวทนาจิตมันก็พูดนะจิตมันก็พากจิตมันพากก่อนนะแล้วก็เป็นวาจาไม่รู้เท่าทันกับอีกพวกหนึ่งก็คือพวกที่เข้าฌานหนีอารมณ์ไปเลยไปอยู่ตรงนั้นหนีสัญญาไปแต่พระเจ้าไม่ได้สอนให้หนีแบบนั้นให้รู้ให้อยู่อย่างรู้เท่าทันเคยสงสัยไหมว่าทำไมพระเจ้าสอนเรื่องกายเรื่องกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเรื่องเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานเรื่องจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน จิตานุปัสสนาสติปัฏฐานก็เป็นเรื่องความคิดปรุงแต่งจิตมีราคะก็เพราะคิดจิตมีโทสะก็เพราะคิดจิตฟุ้งซ่านก็เพราะคิดเห็นไหมจิตฟุ้งซ่านก็ไม่รู้จิตมีราคะก็ไม่รู้จิตมีโทสะก็ไม่รู้ทำไมพระพุทธเจ้าไม่สอนสัญญานุปัสสนาสติปัฏฐานเคยสงสัยเพราะว่าเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานกับจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานมันครอบคลุมสัญญาอยู่ในตัวแล้วเวทนาก็เกิดจากสัญญาราคะโทสะก็เกิดจากสัญญาเห็นไหมพระเจ้าไม่มีความจำเป็นต้องไปบัญญัติเป็นสัญญานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนาก็มาจากสัญญาความจำได้หมายรู้กระทบจิตเกิดผัสสะเกิดเวทนาไหมไหลมาเวทนาแล้วสัญญาก็เกิดได้เกิดโทสะพอไหลเวทนาปั๊บไม่รู้เท่าทันทุกขเวทนาเกิดความไม่พอใจเกิดความยินร้ายเกิดไม่รู้เท่าทันเข้าไปยึดเกิดโทสะตามมาเลยนะพระเจ้าก็สอนจิตตานุปัสสนาไว้ตรงนี้ว่าจิตมีโทสะก็ให้รู้เนี่ยท่านสอนไว้เพียงพอแล้วท่านจึงไม่จำเป็นจะต้องไปบัญญัติเรื่องสัญญานุปัสสนาสติปัฏฐานขึ้นมาใหม่เพราะว่าแค่เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานกับจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานนี้ก็เอาสัญญาอยู่แล้วถ้าเราปฏิบัติจริงสัญญาจะทำอะไรเราไม่ได้เลยสัญญาจะทำไม่ได้ถ้าเราเห็นแต่หัวต้นของมันเลยว่าสัญญาที่โผล่มาเนี่ยมันไม่มีตัวตนมันหาตัวตนไม่ได้มันมาแล้วก็ไปเหมือนแขกมาแขกมาเราไม่มีที่นั่งให้มันก็ไปมันก็ไปเหมือนลมหายใจอ่ะถ้าเราเข้าใจลมหายใจอันเดียวนะเราก็จะเข้าใจนามที่เหลือได้ไม่ยากก็เรียกว่าโยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการจากลมหายใจเนี่ยลมหายใจเข้ามาเนี่ยเราก็ปล่อยมันออกไปเพราะอะไรเพราะเราไม่มีที่อยู่ให้มันไม่มีที่นั่งให้มันอารมณ์ต่างๆก็เหมือนกันเข้ามาแล้วก็ออกไปเรามีแค่เก้าอี้ตัวเดียวไม่มีที่ให้นั่งสัญญาก็เหมือนกันเข้ามาเนี่ยเราไม่มีที่ให้นั่งก็ไปธรรมชาติเป็นอย่างนั้นจรมาแล้วก็จรไปอยู่ตลอดเวลาจึงคือสัญญาให้อยู่อย่างรู้เท่าทันสัญญาโดยเฉพาะเวลาก่อนนอนเนี่ยก่อนจะหลับเนี่ยแทนที่จะเวลาไปดูหนังฟังเพลงดูละครนอนหลับตาเฝ้าดูสัญญาอย่างรู้เท่าทันเนี่ยจะเป็นประโยชน์กว่ามากดูหนังดูละครเนี่ยก็มีประโยชน์อยู่นะถ้าเราดูเป็นดูให้รู้เท่าทันนะดูเท่าทันแต่ส่วนใหญ่ก็จะหลงไปกับหนังกับละครนะเนาะดูอารมณ์ที่เกิดจากการดูหนังดูละครแล้วก็จะเห็นชัดทีนี้ก่อนนอนเนี่ยหลับตาไปเนี่ยกว่าจะหลับเนี่ยภาพตรงต่างๆเนี่ยที่มันเกิดขึ้นในวันนี้หรือเมื่อวานเดือนที่แล้วปีที่แล้วมันโผล่ประดังเข้ามามากมายไปหมดเลยทำอย่างไรจะรับมือกับมันยังไงจะแฮนเดิลมันยังไงหายใจเข้าลึกๆเหมือนอย่างที่ทำอยู่ณปัจจุบันให้รู้สึกตัวขึ้นในตรงนั้นคือสติแล้วก็เห็นสัญญาที่โผล่เข้ามาเนี่ยเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงทนอยู่ไม่ได้สุดท้ายก็ต้องดับไปต้องจากไปจากไปก็คือดับไปการเห็นสัญญาเป็นสิ่งที่ต้องจากไปดับไปหาตัวตนไม่ได้ตรงนี้เรียกว่าธรรมวิจยะเราเคยทำมาแล้วเราก็ได้ผลมาแล้วเราถึงกล้าที่จะมาสอนมาบอกได้ก่อนนอนทุกคืนเนี่ยถ้าเราทำได้นะมันจะเกิดอะไรขึ้นปิติปัสสัทธิสมาธิตามมา นี่คืออะไรสัมโพชฌงค์7พุทธเจ้าก็สอนสาวกนะว่าให้นอนด้วยสติหลับด้วยสติก็คือหลับด้วยสัมโพชฌงค์7นี่แหละแต่ถ้าใครจะไปบริกรรมสวดมนต์อะไรก็ไม่ว่ากันแต่มันก็ได้แค่นั้นได้แค่พรมถ้าจะไปนิพพานต้องมาทางนี้มาทางสตินี่มาทางความรู้สึกตัวนี่บางคนเราก็สอนก็ยังถามอยู่ว่าทำไมทำสมาธิแล้วฟุ้งซ่านเหลือเกินทุกข์มากกว่าก่อนเคยทำก็ถามว่าทำแบบไหนล่ะคำตอบก็คือก็ทำแบบที่เราไม่ได้สอนไอ้สิ่งที่สอนเราไม่ทำแล้วยังจะมาถามอีกว่าทำไมถึงไม่ก้าวหน้าทำไมจิตไม่สงบหนังสือให้ไปก็ไม่อ่านแล้วยังจะมีหน้ามาถามอีกว่าทำไมไม่ก้าวหน้าทำไมไม่สงบนี่คือคนสิ่งที่เราสอนสิ่งที่ถูกทางไม่เอาไปเอาสิ่งที่ไม่ถูกทางแล้วก็มาถามว่าทำไมไม่ก้าวหน้าเหตุไม่ถูกผลจะถูกได้อย่างไรนี่ก็เหมือนกันถ้าก่อนนอนอยากไปนิพพานเนี่ยไม่ต้องไปท่องวันนิพพานไม่ต้องไปนึกภาพเมืองแก้วนิพพานนั่นไม่ใช่นะให้นอนด้วยความรู้สึกตัวให้รู้ท่อทางสัญญาก่อนนอนในหน้าที่เราอย่างเดียวเนี่ยตาก็ปิดแล้วเสียงก็ไม่ค่อยมีละเสียงเราจะเสียงแอร์จะโมกลิ่นก็ไม่ค่อยมีละรสสัมผัสนี่ก็ไม่มีไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินอะไรละกายก็สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งที่นอนที่นุ่มนั่นก็คือความนุ่มของที่นอนก็คือผัสสะแอร์เย็นๆใครที่นอนแล้วเปิดแอร์มีความเย็นก็นั่นแหละแต่ผัสสะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเวลาที่นอนก็คือผัสสะทางใจธรรมารมณ์ที่มากระทบใจเวลาเรานอนแล้วไม่ได้สนใจเราว่าแอร์เย็นไม่เย็นอะไรเท่าไหร่ยังไงที่นอนนุ่มไม่นุ่มแต่ส่วนใหญ่จะสนใจสิ่งที่มากระทบใจคิดฟุ้งซ่านทั้งคืนถ้าคนที่มีสติกล้าแกร่งเข้มแข็งจิตอยู่ในมรรคเนี่ยไอ้ธรรมารมณ์ที่มันเข้ามากระทบเนี่ยมันก็ยังมีอยู่เหมือนคนปกติเพียงแต่ว่ามันจะเข้ามาทีละตอนทีละตอนเข้ามาทีละเรื่องแล้วก็ไปทีละเรื่องมันจะเป็นระบบของมันเข้ามาอย่างเป็นระบบเข้ามาอย่างมีระเบียบเข้ามาอย่างเงียบๆแล้วก็ไปอย่างเงียบๆไม่ได้สร้างความวุ่นวายให้กับใจอะไรเลยเขามาแล้วก็ไปอย่างมีระเบียบเรียบร้อยคนที่มีสติดีนะคนที่จิตอยู่ในมรรคก็จะเห็นสัญญาสัญญาธรรมารมณ์เป็นอย่างนั้นจริงๆมาทีละเรื่องไปทีละเรื่องไม่ได้มาเหมือนเมื่อก่อนที่มาหลั่งไหลโจมตีเข้ามาฟุ้งซ่านไปหมดไม่รู้อะไรเป็นอะไรอันนี้เขามาอย่างเงียบๆแล้วก็ไปอย่างเงียบๆไม่ได้สร้างความกระทบกระทั่งใจให้กับจิตเลยจิตเราเพียงแต่เฝ้าดูเฝ้ารู้สักแต่รู้ของมันอย่างนั้นเองใจมันก็สงบจิตไม่วิ่งตามสัญญาไปสักเรื่องเดียวเลยเรื่องไหนมาก็ปล่อยมันไปเรื่องไหนมาก็มาปล่อยมันไปมันไม่มีค่าราคาหมายเหมือนเมื่อก่อนแต่ก่อนนี้เราเห็นมันเป็นตัวเป็นตนมีค่าราคามากเลยบางเรื่องโผล่เข้ามาเนี่ยนอนไม่หลับต้องหยิบต้องตื่นขึ้นมาลุกจากเตียงขึ้นมาจดบันทึกว่าพวกนี้จะต้องไปจัดการกับคนนั้นคนนี้แต่ก่อนมันโง่ขนาดนั้นเห็นเป็นตัวเป็นตนโผล่มา10เรื่องก็จดไป10เรื่องคนเป็นโรคประสาทเป็นโรคซึมเศร้าก็เพราะสัญญาเนี่ยแหละสัญญาขันไม่รู้เท่าทันสัญญาจมอยู่กับอดีตอดีตมันจบไปแล้วก็มันยังไม่จบไปนั่งพร่ำเพ้อถึงอดีตที่ สวยงามหอมหวานไปนั่งคร่ำครวญถึงอยู่พวกมีรู้เท่าทันสัญญาขันเป็นอย่างนั้นบ้านเมืองเราถึงมีโรคคนในโรคซึมเศร้ามากเพราะว่าไม่รู้เท่าทันสัญญาขันแล้วคนพวกนี้ไปสอนธรรมะก็ไม่ได้คนมีกรรมไม่ใช่คนมีวาสนาปัญญาแบบเรามีปัญญาทางธรรมวาสนาทางธรรมแบบเราน้อยคนนะที่จะมานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยน้อยคนไหลไปตามสัญญาขันหมดอ่ะยิ่งคนมีอายุมากๆเนี่ยก็จะจมอยู่กับความหลังนั่งซึมเหม่อลอยเป็นโรคซึมเศร้าเป็นโรคซึมเศร้าการรู้ทอดทำสัญญาขันนี่ถึงสำคัญมากโดยเฉพาะก่อนนอนเนี่ยเป็นการฝึกที่ดีมากฝึกที่ดีมากดูเลยว่าสัญญาขันเนี่ยกับเราเนี่ยใครมันจะอยู่ใครมันจะไปวิ่งตามไปเรื่องสองเรื่องเนี่ยก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าวิ่งตามไปสิบเรื่องเนี่ยถือว่าแพ้ละล้มเหลวละมันทำได้จริงนะจิตพอมันแยกออกจากความคิดสัญญาขันได้เนี่ยมันก็จะเห็นแค่สักแต่ว่าเห็นสุดท้ายเหลือแค่สักแต่ว่าแต่คำว่าสักแต่ว่าเนี่ยมันคือเป็นเรื่องของใจนะที่บอกไปเดี๋ยวเรื่องหน้าที่เราจะต้องทำอยู่ไม่ใช่สักแต่ว่าแล้วก็ไม่ทำอะไรไม่ใช่หน้าที่เราจะต้องทำอยู่อย่างเราเห็นเนี่ยเราก็ยังมีหน้าที่ต้องสอนพวกเราอยู่สอนคนอยู่เคยสงเคราะห์ใครมาก็ต้องมาสอนเขาให้เข้าไปนิพพานเท่าที่ได้เป็นหน้าที่เราไม่ใช่ว่าเรารู้สักแต่รู้สักแต่ว่าเห็นแล้วเนี่ยเราไม่ทำอะไรแล้วเก็บตัวอยู่ในถ้ำไม่ใช่อย่างนั้นพระเจ้าท่านตรัสรู้แล้วไม่งั้นท่านก็เก็บตัวอยู่ในถ้ำไม่ออกมาสอนเวนยสัตว์ท่านก็รู้สักแต่ว่ารู้เห็นสักแต่ว่าเห็นสัญญาขันเนี่ยจึงสำคัญให้รู้เท่าทันอย่าให้สัญญาขันมันคอยตบตีเราเหมือนแต่ก่อนให้รู้เท่าทันเขาไม่รู้เท่าทันไม่ใช่รู้แล้วไม่ทำอะไรให้รู้ว่าเออนี่มันสัญญาขันนะมันหาตัวตนไม่ได้นะแต่หน้าที่เรายังมีอยู่อย่าลืมตรงนี้การสอนธรรมะเรื่องสัญญาขันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจอยู่พอสมควรหายใจเข้าลึกๆให้รู้สึกตัวนั่งสมาธิกับพวกเราจิตมันก็จะนิ่งเรานั่งกับพวกเราหรือนั่งคนเดียวก็ไม่ต่างกันนะจิตมันก็จะนิ่งของเราจริงการนั่งสมาธิของเราก็เป็นเพียงแค่การเปลี่ยนอิริยาบถเท่านั้นเองทุกขณะเดินนะยืนนะหรือแม้กระทั่งนอนจิตเรามันก็นิ่งไม่ว่าดิ่งอยู่กับปัจจุบันนะดิ่งอยู่ในปัจจุบันจิตที่รู้เท่าทันสัญญาขันเนี่ยจิตก็จะอยู่ปัจจุบันไม่วิ่งตามสัญญาขันไปวิ่งตามอดีตนะหลวงปู่แหวนสุจินโนเขาไม่มีอดีตเขาไม่มีอดีตอดีตท่านมีไหมคำว่าเขาไม่มีอดีตก็คือหมายความว่าพวกแหวนเห็นว่าอดีตมันเป็นอนัตตาอดีตก็คือสัญญาขันความจำต่างๆมันไม่มีนั่นแหละถึงท่านถึงบอกว่าเราไม่มีอดีตเพราะว่าอดีตไม่มีอดีตไม่มีอดีตเป็นอนัตตาทำทั้งปวงอ่ะเป็นอนัตตาแล้วนะสภาวะธรรมานัตตารูปก็เป็นอนัตตาเวทนาก็เป็นอนัตตาสัญญาก็เป็นอนัตตาสังขารเป็นอนัตตาวิญญาณก็เป็นอนัตตามันหาตัวตนไม่ได้หาตัวตนสักแต่มาแล้วก็ไปหาแก่นสารไม่ได้ในสัญญาขันหาแก่นสารในอดีตไม่ได้หลวงปู่แหวนนั้นถึงวางอดีตเนี่ยเขาไม่มีอดีตเขาไม่มีอดีตอยู่กับอดีตอย่างรู้เท่าทันเนี่ยคือการอยู่อย่างเลิศอยู่อย่างยอดคนดูอย่างที่อดีตทำอะไรเราไม่ได้สัพพสัญญาอนัตตา นี่จิตเราก็จะสว่างหายใจเข้าลึกๆเอาไปใช้นะสัมปสัญญาณตาเราไปใช้ถูกด้วยนะจะไปใช้แบบคนไม่รู้เรื่องแบบคนทางโลกให้เอาไปใช้อย่างฉลาดอย่างรู้เท่าทันให้รู้สึกตัวขึ้นมานะหายใจลึกๆวันนี้บุญที่เกิดจากการภาวนาก็จะมาสานเหมือนเช่นเดิมน้อมบุญที่เกิดมาเป็นพระกุศลให้กับราชการที่สิบพระองค์สารวงทุกพระองค์ให้ท่านมีความสุขเกษมสำราญประชาชนอายุยิ่งยืนนานน้อมบุญที่เกิดนี้ให้กับบิดามารดาครูบาอาจารย์ญาติพี่น้องที่มีชีวิตอยู่แล้วก็ล่วงลับไปแล้วนะให้มีความสุขเนี่ยจะกล่อมนายเวรทั้งปวงให้งดโทษให้สิ่งที่ร้ายกลายเป็นดีน้อมบุญที่เกิดให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายเทศากรโลกสารกฎจักรวาลอินพรหมยมราชเทวดาทุกชั้นท้าวจตุรโลกบาลทั้งสี่เปรตสัตว์นรกอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทุกชนิดทุกประเภทเพื่อนมนุษย์ตกทุกข์ได้ยากมีสุขก็ให้สุขยิ่งขึ้นไปมีทุกข์ก็ให้สิ้นทุกข์ขอจะได้เปลี่ยนเปลี่ยนซึ่งกันและกันรักษาตนให้พ้นภัยด้วยกันทุกๆคนให้พวกเราที่ร่วมกันนั่งภาวนาเจริญสติภาวนาในวันนี้ให้มีความสุขความเจริญแคล้วคลาดจากภัยอันตรายโรคร้ายทั้งปวงถึงพระนิพพานในชาติปัจจุบันด้วยกันทุกคนให้พวกเราทุกคนได้โมทนาซึ่งกันและกันในบุญใหญ่ที่ได้ทำในวันพระวันนี้อาจจะเข้าลึกๆข้าด้วยสติค่อยออกด้วยสติก็ค่อยลืมตามสาธุสาธุสาธุอนุโมทนากับพวกเราทุกคนนะให้ถึงพระนิพพานในชาติปัจจุบันด้วยกันทุกๆคนเถิดนิพพานะปัจจโยตุโมทนากับทุกคนนะ